ny teninao ry tompo dia efa nasinana, ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Evanjely masina no soratan'ny masina Matio, ny toko fahasivy andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ka tamin'ny fahenina amby roapolo. Tamin'izany andro izany, raha mbola niteny Jesosa dia indro nisy lehibe an'ny sinagoga anankiray niditra ny matona sy nitsoaka azy ka nanao hoe, tompoko, maty vao izao ny zanako vavy ka andehare ametsaka ny tananao aminy, dia ho velona izy. Dia antsangana Jesosa ka nandeha nanaraka azy izy mba ny mpianany. Ary indro nisy vehivavy mitsidra nanditra ny roa ambin'ny folo taona nanatona azy avy eo ivony ka nanendry ny mory tongotra akanjony fa hoy izy anakapony, na dia ny akanjony ihany aza no hovoakasoko dia ho sitranao. Ary nitodika i Jesosa ka nahita azy dia nanao hoe, matikianaka, ny finoanao no nahasitrana anao. Hatramin'izay dia sitrana ravehivavy. Noho ny tonga tany an-trano ilay lehibe i Jesosa ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny olona maro nitabataba dia nanao hoe, mialay ianareo fa tsy maty akory razazava fa matory. Dia nomezan'ireo izy, ary rehefa tafavoaka ny olona dia niditra izy ka nandeha nitranan'ireo razazavavy dia nitsangana io, ary nihery tamin'izany tany rehetra izany nilazan'izany. Izany ary ny tenin'ny tompo nideranyeo anao ry Kristy. Fanomezan'Andriamanitra ho antsika ny finoana, ary io no antoko ny famonjena ho antsika olombelona. Ny evanjely reto dia maneho ny fifandraisana eo amin'ny finoana sy ny fahasitranana. Ny lehiben'ny sinagoga no nangataka an'i Jesosa mba hamelona ny zanany vavy sy ilay vehivavy nitsidrana nandritra ny taona maromaro. Sarobidy ho antsika olombelona tokoa ny aina ka manao ny fomba rehetra mba hahavelona amin'izany, ka atao izay mpanalavirina amin'ny aretina tsy ho an'ny fahafatesana. Fa tokony hitontika amin'ny mandrakariva isika, tsy hoe rehefa atody tsy fahasalamana ihany fa na dia salama ihany koa aza. Ny eglizy dia manana ny sakramenta izay fanome ho an'ny marary mba hahazoana ny fanamaivanana sy fahasalamana amin'ny aretina sy ny fahosana. Ary na tsitana aza dia manan-kery hizakana ny aretina satria manakambana ny fijalian'ny tenany amin'ny an'i Kristy. Ny Kristy ary no loharanomaina ho antsika ka mila mena ny finoana isika manoloana an'izay mety ho tahotra sy fahoriana. Izy ihany no afaka manasitrana antsika, tsy miara-batana fotsiny fa indrindra miara-panahy. Ny fanasitrana nataony mantsy dia tsy mijanona eo amin'ny miara-batana fotsiny fa mampiavana tanteraka tokoa amin'izyAndriamanitra. Izy rery arak'izany no mpamonjy antsika. Tian'Andriamanitra ny avelonantsika tsy tiany ho faty ao anatin'ny fahotana isika ka iriny mba hiavana manjakariva aminy. Ho antsika kristianina ary dia tsy miala amintsika ny fiainana amin'ny andro fahatesana fa miova mankany amin'ny fiainana manjakizay. Tompo, mio izahay fa ianao no manotokana mpamonjy anay.